Левиләр, 14-нче бүлек. Йығышлы тире ауыруынан шистарыну турындағы канун. Раббы Мусаға былай дейді. Йығышлы тире ауыруынан тірілгеннен соң пакляну турындағы канун менә шундай. Хаста кішіні руханиға китерсіннәр, һәм рухани станнан читкә шығып аны тикшерсін. Әгәр хаста кіші йығышлы тире ауыруынан арынған икән, рухани аңа ике тире шиста кыш, ірбіт емішқасы, жеті қызыл жіп һәм хүссіп китерерге қушсын. Рухани бұ кышларның бірсін балшық сауыттағы саф шишме суы үстінде суярға әмір берсін. Үзі ісе, икінші тірі кышны, ірбіт емішқасын, жеті қызыл жіпні, хүссіп алып, барысын бірге саф су үстінде суылған кышның қанына манып алсын. Аннары йығышлы тире ауруынан соң пакләнүче кешеге шуны 7 мәртәбә шәшрәтсен һәм аны пак дип иғлан итсен. Ә тире кышны яланга ышыртып җибәрсен. Пакләнүче кеше үзенең киемнәрен юарга, барлык шәштекләрен кырып юынырга тиеш һәм ул пак саналыр. Шуннан станга кирсен, әмма 7 көн дәвамында шатырына аяк басмасын. 7-нче көнне башындагы бөтен шәшен, сакалын, кашларын һәм тәнендәге барлык төкне ул тагын кырырга, киемнәрен юарга һәм үзе юынырга тиеш, һәм ул пак саналыр. 8-нче көнне ул кеше кимчиликсез ике тәкәбәрән, кимчиликсез бер яшьлек саулык бәрән, икмәк бүләге итеп зәйтүн майы кушылган бер эфы сыйфатлы бодай онының 1/3 өлешен һәм бер лог зәйтүн майы китерергә тиеш. Пакләу йоласын башкаручы рухани, пакләнүче кешене әлеге бүләкләре белән бергә ишрашу шатыры алдына, Раббы каршына алып килсен. Рухани, ғайып йылу құрбаны итеп, тәкә бәрәннәренең берсен бер лог май белән бергә китерсен, һәм аларны махсус бүләк итеп, Раббы алдында күтәреп селкесен. Гынах йылу құрбаны һәм тулайым яндыру құрбаны шалына торган изге урында тәкә бәрәнне шалсын. Гынах йылу құрбаны кебек үк, ғайып йылу құрбаны да руханиныкы. Бу иң изге құрбаннардан санала. Рухани ғайып йылу құрбанының қанын пәкләнүші кішінің уң құлақ яфрағына, уң құлының һәм уң аяғының баш бармақларына сүртсін. Аннары зәйтүн майы алып, үзінің сул ұшына салсын да, уң құлының бармағын сул ұшындағы майға манып, 7 мәртебе Раббы алдында шәшірәтсін. Ушында қалған майның бір үлішін пәкләнуші кішінің уң құлақ яфрағына, уң құлының һәм уң аяғының баш бармақларына, шулай уқ ғайып йылу құрбанының қанын сүрткен урынларға сүртсін. Ушында қалған майны рухани пәкләнуші кішінің башына сүртсін. Ол шушылай итеп Раббы алдында пәкләу йыласын үткәрер. Пәкләнуші кіші өзінің нәжіслігінен арынсын үшін рухани гынах йылу құрбаны тәкдим итсін. Аннары тулайым яндыру құрбаны шалсын. Шуннан соң рухани тулайым яндыру құрбанын һәм икмәк бүләген мәзбәхкә қойсын. Рухани мұны ул кіші өзінің нәжіслігіннен арынсын үшін башқарыр, һәм ул кіші пақ болыр. Әгәр ул ярлы кішінің ғадәти құрбаннар китерерлік хәлі болмаса, нәжіслігіннен арынсын үшін махсус бүләк боларақ ғайып йылу құрбаны, яғни бір тәкәбәрән, шулай уқ икмәк бүләге итеп, зәйтүн майы қушылған бір эфа сыйфатлы бодай онының 1/1 үлішін, бір лоқ зәйтүн майы һәм хәлінен килгәнше, ике урман күгәршіні яки ике бала күгәршін китерсін. Кышларның бірсі гынах йылу құрбаны, икіншісі тулайым яндыру құрбаны болыр. Пәкләнуінің 8-нче күнендә шушай бірләрні руханиға алып килсін дә, ұшырашу шатыры алдына Раббы каршына килеп бассын. Рухани, ғайып йылу құрбаны болған бәрәнне һәм бір лоқ майны алып, аларны махсус бүләк боларақ Раббы алдында күтәріп сілкісін. Рухани бәрәнне шалсын да, аның қанын пәкләнуші кішінің уң құлақ яфрағына, уң қолының һәм уң аяғының баш бармақларына сүртсін. Шуннан соң рухани, зәйтүн майының бір үлішін сул ұшына салып, уң қолының бармағын шул майға манып алсын да, 7 мәртебе Раббы алдында шәшірәтсін. Ушында қалған майны пәкләнуші кішінің уң құлақ яфрағына, уң қолының һәм уң аяғының баш бармақларына, шулай оқ ғайып елу құрбанының қанын сылаған ұрынларға сүртсін. Өзінің үшінде қалған майны рухани, бақыланушы кіші өзінің нәжісілігінен арынсын үшін, Раббы алдында аның башына сүртсін. Аннары пақыланушы кіші хәлінен келгенше, урман көгершіннәрі, яки бала көгершіннәр алып келсін. Бірсін гүнах елу құрбаны, әйкіншісін тулайым яндыру құрбаны етіп, икмек бүләгі білен бірге кетірсін. Рухани шушылай етіп, пәкләнуші кішіні нәжесліктен Раббы алдында арындырыр. Йығышлы тері ауруы білен ауырған, пәкләнір ішін ғадәти құрбанлар кетірірге хәлі болмаған кіші турындағы қанун әнә шундай. Йұрттағы көгәрік турындағы қанун. Раббы Муса білен Харунға былай дейді. Мен сізге билеме етіп берешек қанған жеріне кіргеш, йұртларығыздың бірерсіне өсе таралатырған көгәрік жіберсем, ол йұртының хужасы рухани янына барып, менім иімде көгәрікке ұқшаған нәрсе барлыққа келді деп әйтерге тиеш. Рухани үйнің ішін келіп текшірмес бұрын, үйдегі әйбірлер нәжіс деп саналмасын үшін, ол аларыны ішік алдына шығарырға бұйырсын. Әйбірлер шығарылға шығына рухани үйні, диварлардағы көгәрікні келіп текшірсін. Әгер үйнің диварларында яшкілт яки қызғылт таплар көрінсе, һәм ол таплар диварға батып кірген болса, рухани үйден шықсын һәм үйні жиді күнге бекләп қойсын. Жидінші күнні рухани келіп, көгәрікнің нығырақ таралуын көрсе, көгәрік болған ташларыны қубарырға, һәм шәһәр шетіндегі нәжіс орынға шығарып ташларға әмір берсін. Үйні ол ішкі яқтан қырып шистартырға, һәм қырғанда барлыққа келген бүтін шөп-шарны шәһәрдән алып шығып, шулық урынға түгәргә бұйырсын. Шуннан соң дивардан алынған ташлар урынына яңаларын қойып, ине яңа изме белән сылап чыксыннар. Ташларын қубарып, инең диварларын қырғаннан һәм сылағаннан соң, күгәрек яңа барлыққа килсә, һәм рухани аның таралуын күрсә, димәк, иде зарарлы күгәрек, ул и нәҗис. Андый и җимерелергә тиеш, һәм аның ташлары, агачлары һәм бөтен измәсе шәһәрдән чыгарылып, нәҗис урынга түгелергә тиеш. Кирергә тыелган шундый иге үткән кеше кичкә кадәр нәҗис булыр. Андый идә йоклаган, ашаган кеше үзенең киемнәрен юарга тиеш. Әгәр рухани яңадан сыланган идә күгәрек таплары күрмәсә, бу ине чиста дип игълан итсен. Чөнки күгәрек биткән була. Ул ине чистарту өчен рухани ике кыш, ирбит имешкасы, жете кызыл җеп һәм хүссүп алып, бір қышны балшық сауыттағы саф шишме су үстінде суйсын. Аннары ол ірбіт емішқасын, хүссіпні, жеті қызыл жепні һәм тірі қышны сойылған қышның қанына, һәм саф суға мансын да, жиді тапқыр иге шәшіретсін. Шулай етіп, қыш қаны саф су, тірі қыш, ірбіт ағашы, хүссіп һәм жеті қызыл жеп ердемінде рухани, и шистарту еласын өткәрір. Тірі қышны ісе шәһәрден алып шықсын да, яланға шыртып жіберсін. Рухани шушылай етіп, ине нәжісліктен арындырыр, һәм үй шиста саналыр. Бу, һәр түрлі йығышлы тері ауруы, тоз, шиш, темгіл, һәм жилсіну, шулай ук киім салымдағы һәм йұрттағы күгәрік турындағы қанун. Кімніңдір, яйсәннәр сәніңдір нәжісілігін яки шисталығын хәл еткенде, йығышлы тері ауруы һәм күгәрік турындағы қанун әнә шундай.